3 kali lagi kita membahas, dan ini merupakan pembahasan yang paling panjang dari kitab-kitab lain. Dan mungkin saudara berpikir, kenapa kitab Yosua yang lebih pendek dari kitab-kitab Taurat dibahas dengan porsi lebih panjang? Karena saya melihat ini merupakan bagian yang sangat sayang kalau kita tidak pelajari baik-baik, berkait dengan semangat di dalam memperjuangkan kebenaran Tuhan dengan cara yang melampaui kekuatan kita karena Tuhan menopang. Ini kitab yang sangat indah, bukan karena berisi perang, tetapi karena berisi kebergantungan kepada Tuhan dan bukan kepada kekuatan sendiri. Nah, ini kiranya boleh menjadi berkat. Dan sekarang kita akan melihat bagian berikut dari pembahasan kitab Yosua. Kita mau membahas satu tokoh bernama Kaleb. Seorang tokoh yang hanya penting ketika berkait dengan perang dengan orang enak, yang kurang enak. Nah, ini adalah orang-orang yang menjadi bahaya besar bagi Israel karena mereka punya badan begitu besar, lalu mereka juga punya kereta besi, merupakan teknologi perang yang sangat maju pada zaman itu, dan mereka sangat sulit untuk dikalahkan. Nah, karena kesulitan ini, maka Israel paling anti berperang ketika menyadari ada orang seperti ini. Lalu Kaleb muncul dan mengatakan, kita pasti bisa. Nah, lalu ketika ada perlawanan kembali dengan orang-orang di dalam daerah bernama Hebron, kembali muncul kasus, ternyata di situ dihuni oleh orang-orang enak yang berbadan besar. Nah, waktu itu, nama Kaleb kembali muncul. Jadi ini yang akan kita lihat. Mari kitab pertama kita buka adalah dari kitab Bilangan. Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Ya saudara, kita baca dari Bilangan pasal 13. Saya akan membacakan dari ayat 29 sampai ayatnya yang ke-33. Saya akan bacakan. Orang Amalek diam di tanah Negev, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Nah saudara, kita akan membahas ada beberapa poin tentang Kaleb. Dan yang pertama yang kita akan lihat di dalam Bilangan 13 adalah Kaleb merupakan seseorang yang melihat firman dan janji Tuhan sebagai cara untuk melihat fakta. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat fakta, kita bisa ambil fakta, kita bisa beritakan kembali fakta, tapi kita bisa memasukkan intensi di dalam membagikan fakta itu. Kita bisa punya maksud terselubung di dalam berbicara. Itu sebabnya kalau saudara mendengarkan seorang bicara, saudara mesti tahu beberapa hal. Yang pertama, saudara mesti tahu apa intensinya. Apa tujuan dia memberitakan sesuatu? Apa tujuan dia menekankan satu sisi? Apa tujuan dia mengulang-ulang beberapa kalimat? Ini semua penting untuk saudara ketahui. Di sini adalah pentingnya mengerti psikologi komunikasi. Saudara coba tangkap, bukan hanya tangkap informasi yang dia dapat, tetapi tangkap apa motivasinya untuk memberitakan apa yang sedang dia beritakan itu. Karena ini adalah sesuatu yang sering terjadi. Orang memberitakan fakta, tetapi mempunyai tujuan kenapa fakta itu harus diberitakan. Dan tidak gampang untuk memberitakan sesuatu yang tidak didorong oleh sesuatu. Bahkan tidak ada gunanya. Saudara cuma cerita fakta-fakta. Dari ujung ke ujung cuma cerita fakta, tetapi tidak tahu apa maksudnya ceritakan ini. Akan menjadi satu informasi yang tidak berguna. Bayangkan kalau seluruh catatan sejarah isinya cuma fakta-fakta mendetail, tetapi tidak tahu apa tujuan fakta itu dibagikan. Terus dicatat, tanggal 2 Januari 1998 diadakan kebaktian tahun baru di gereja A. 3 Januari diadakan acara tahun baru di kantor B. 4 Januari diadakan upacara bendera di sini. 5 Januari ada orang sikat gigi. 6 Januari, itu semua nggak ada gunanya. Saudara terus beritakan tentang fakta, tetapi tidak ada maksud kenapa fakta itu harus dibagikan. Fakta itu menjadi sesuatu yang dilempar begitu saja, menjadi informasi yang tidak bisa diikat dengan satu kebenaran yang mau dibagikan. Itu sebabnya waktu kitab suci membagikan pesannya, Kitab suci tidak hanya kasih informasi, tetapi memberikan informasi dengan cara supaya orang memahami apa yang diinginkan oleh si penulis kitab suci. Jadi waktu kita membagikan sesuatu sama, saudara harus mempunyai hati yang tulus, yang jujur, yang mau membagikan sesuatu dengan cara menekankan kebenaran demi kepentingan orang yang dengar. Tetapi waktu kita lihat di dalam pasal 13 ini, orang-orang yang sudah melihat alam dari Kanaan, melihat selama 40 hari mereka keliling dan lihat ini tanah bagus sekali. Tetapi mereka juga sadar, kami tidak mungkin perang, nanti kami kalah. Orang di sini jauh lebih besar. Maka mereka menekankan fakta yang sepertinya seimbang. Kami lihat di sini hasil tanahnya besar-besar. Tetapi hasil tanah yang besar ini menghasilkan orang besar juga. Hasil tanah besar membuat ternak besar-besar. Ternak besar dimakan sama orang, jadi besar. Nah karena orangnya besar-besar begini, yakin kamu mau perang sama mereka? Ini fakta loh. Mereka hanya membagikan fakta. Kalau saudara membaca, tidak ada hal apapun di dalam pemberitaan awal yang mereka bagikan menyimpang dari kebenaran. Mereka kemukakan fakta kok. Ini ada penduduk yang besarnya begitu luar biasa. Nanti di dalam bagian akhir baru mereka tekankan secara dramatis hal-hal yang tidak perlu. Mereka mengatakan orang di sana suka makan, saling memakan satu sama lain. Lalu setelah itu mereka besarnya luar biasa, kita seperti belalang. Kita ini nothing, begitu kecil lawan mereka gak mungkin bisa menang. Nah tapi dikatakan di ayat 30, Kaleb menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa dengan mengatakan, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Di dalam terjemahan kita pakai kata mencoba, tetapi di dalam pengertian yang mau ditekankan adalah Kaleb menenteramkan hati bangsa itu. Dia bicara dan bangsa itu tenang. Waktu dia bicara, bangsa itu langsung tenang. Ini orang luar biasa loh. Saudara, kalau di dalam kitab bilangan kita melihat bahwa yang ditekankan oleh Tuhan adalah dua orang, Yosua dan Kaleb. Dua-duanya ditekankan oleh Tuhan sebagai orang yang akan dapat anugerah masuk tanah Kanaan. Karena mereka setia kepada apa yang Tuhan janjikan. Tuhan sudah janji dan mereka terima. Setelah mereka terima, mereka tahu ini adalah fakta yang benar dengan intensi yang dari Tuhan. Semua fakta mesti ditekankan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan menyampaikan kepada kita. Maka Kaleb dengan tegas mengatakan, kita harus masuk tanah Kanaan, kita mesti perang dan kita akan menang. Dan ternyata di dalam ayat 30, kalimat dia mampu menenangkan bangsa yang sedang gelisah. Ini pemimpin besar. Pemimpin besar yang hanya muncul di dalam kitab bilangan dan kitab Yosua di dalam beberapa peristiwa tertentu. Bahkan dia adalah pemimpin besar yang diceritakan di dalam narasi ini, mempunyai pengaruh lebih besar dari Yosua. Dia lebih dulu ngomong, baru nanti Yosua ikut bergabung dengan dia. Nah jadi saudara bisa bayangkan ya, orang Israel semuanya sudah mulai protes, sudah mulai marah. Seorang bernama Kaleb ini berdiri lalu mengatakan, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita akan mengalahkannya. Nah saudara, kalau ayat ini berhenti di ayat 30, tidak ada kelanjutannya, maka bangsa itu akan mendengarkan perkataan Kaleb dan masuk memerangi tanah Kanaan, lalu menang. Tetapi ayat 31 dikatakan, 10 orang lain yang pergi mengintai bersama dengan dia mengatakan, gak mungkin, kamu gak masuk akal, mana fakta kita bisa menang? Jadi mereka kembali menggoyahkan hati dari umat Tuhan. Kaleb bisa kembali menguatkan, 10 orang kembali menggoyahkan. Akhirnya yang lebih didengar 10 orang. Karena mungkin kalau 10 orang ngomong bergantian 10-10-10-nya. Sedangkan Yosua dan Kaleb cuma 2. 2 lawan 10, ya kalah. Waktu ini 2 orang ngomong cuma dapat 2 giliran. Begitu yang 10 ngomong, mereka dapat 10 giliran. Selalu berita yang sama yang diberitakan. Kita nggak mungkin sanggup, nggak mungkin sanggup, nggak mungkin sanggup. Tuhan kita terlalu kecil. Kita nggak bisa masuk ke situ, badan kita terlalu kecil. Dan pengaruh dari Tuhan seberapa besar sih? Nah mereka lupa semua pekerjaan yang Tuhan sudah kerjakan di masa lampau waktu Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir. Dan ini yang membuat mereka gagal melihat kuasa Tuhan. Kenapa gagal? Karena mereka melihat fakta di dalam interpretasi mereka. Yaitu bahwa orang besar lawan orang kecil, pasti orang besar menang. Orang kecil kalah. Kita tidak mungkin menang lawan mereka. Tetapi ini pun adalah satu cara untuk menginterpretasi di dalam pengertian komitmen yang tidak tunduk kepada janji Tuhan, tetapi mengabaikan janji Tuhan. Saudara, kita hanya bisa pilih 2. Yang satu, saya benar-benar tunduk kepada apa yang Tuhan mau, dan benar-benar mengambil apa yang Tuhan mau janjikan. Sedangkan yang kedua mengatakan, saya tolak itu. Nggak ada posisi tengah. Entah saya terima total, atau saya tolak. Nah, maka kita harus berpikir baik-baik bagaimana kita jalani hidup. Apakah saya jalani hidup dengan menafsirkan seluruh realita yang ada di sekitar kita berdasarkan cara Tuhan bekerja di dalam sejarah? Atau saya menafsirkannya berdasarkan cara umum yang adalah cara dunia yang tidak melihat cara Tuhan bekerja? Ini ada dua konflik sudut pandang. Kaleb mengatakan, kita pasti berhasil. Kenapa berhasil? Karena Tuhan yang kuat sudah membuktikan kemenangan bagi kita. Sekarang Tuhan yang sama akan tuntun kita. Dan kita pasti menang. Tapi yang 10 mengatakan, tidak, kita ini adalah kecil. Dan mereka terus membuat orang Israel menjadi takut. Nah, maka hal pertama yang kita lihat di dalam karakter Kaleb yang Tuhan munculkan di sini adalah dia menjadi seorang pemimpin besar. Besar karena dia melawan 10 yang lain. Kemudian dia mengatakan dengan berani, kita maju, duduki negeri itu, dan pasti akan menang. Kenapa pasti akan menang? Sebab Tuhan sudah janji. Ini pengertian inti dari apa yang mau disampaikan di dalam kitab Yosua nanti. Kalau Tuhan sudah janji, gak mungkin batal. Kalau Tuhan sudah janji, tidak mungkin dia tidak akan nyatakan janjinya itu menjadi nyata. Kalau Tuhan sudah janji, tidak mungkin dia biarkan, lalu yang sudah dia janjikan menjadi batal. Gak mungkin. Tuhan akan terus pelihara sampai janjinya jadi. Tuhan akan terus kerja sampai apa yang dia mau benar-benar terjadi di dalam sejarah. Ini pengertian yang dimiliki Kaleb. Dan ini akan konsisten sampai masuk di dalam kitab Yosua. Sedangkan orang-orang lain mengatakan, kami sudah perhitungkan dari jumlah, dari kekuatan, dari teknologi perang, dari strategi perang, dari bentuk badan, dari tinggi badan, dari besarnya badan, kita kalah semua. Maka kita tidak mungkin menang. Jadi yang satu kelompok mengabaikan janji Tuhan demi fakta yang mereka interpretasi dengan cara mereka. Sedangkan Kaleb dan Yosua, di sini Kaleb yang lebih dulu bicara, mampu memberikan ketentraman kepada bangsanya dengan kalimat bahwa kita akan menang sesuai dengan janji Tuhan. Maka ada hal pertama yang kita bisa pelajari dari apa yang dimunculkan Alkitab tentang sifat dari Kaleb. Yaitu bahwa Kaleb adalah seorang yang mempunyai drive besar karena janji Tuhan. Lalu dengan drive besar ini dia membawa orang untuk melihat janji yang sama. Nah, saudara, ini sesuatu yang kita bisa lihat ada pada karakter Kaleb, ada pada cara Alkitab menjelaskan tentang siapa Kaleb. Dia bukan orang yang lemah, dia punya pengaruh besar. Dan ketika dia mempunyai pengaruh yang besar, dia arahkan pengaruh itu untuk membuat orang melihat kepada janji Tuhan. Ini satu-satunya hal yang terus dicatat tentang dia. Dia membawa orang lihat janji Tuhan lalu mengatakan, mari maju, Tuhan sudah janji, kenapa kamu mau mundur? Dan dia bukan orang sembarangan karena pengaruhnya luar biasa besar. Nah, ini hal pertama yang kita lihat. Tuhan kalau bangkitkan orang besar, Tuhan bangkitkan orang berpengaruh, Tuhan akan hakimi dia lebih besar dari yang lain. Tuhan akan lihat, pengaruhmu yang besar kamu bawa kemana? Orang-orang yang dipengaruhi oleh engkau, itu akan engkau arahkan kemana? Apakah akan kau arahkan mengatakan, lihat janji Tuhan, Tuhan akan nyatakan begini, mari kerjakan sama-sama. Atau akan memakai pengaruh besar itu untuk kembali menggoyahkan hati manusia. Nah, di sini kita sering gagal untuk menyadari bahwa ketika kita mengucapkan kalimat dari mulut, di situ kalimat itu bisa dipakai untuk menguatkan orang, bisa juga dipakai untuk menghancurkan. Kita bisa mengatakan kalimat-kalimat yang akhirnya membuat orang tidak lagi mau melangkah di dalam langkah yang Tuhan mau. Kita mengatakan kalimat-kalimat yang akhirnya hanya membuat orang menjadi makin jauh dari kerinduan untuk ikut Tuhan. Kadang-kadang kita tidak sadar kalimat ini yang kita ucapkan. Sudahlah, orang kayak kamu mana bisa kerjakan begini. Saudara, sekali lagi ini satu cara yang Tuhan nyatakan. Dari semua drive yang kita miliki, apakah akan kita arahkan untuk lihat janji Tuhan atau tidak? Ini bukan omong kosong teori motivasi. Mendorong orang dengan semangat. Ayo kamu bisa. Lalu orang mengatakan, kalau saya sudah ulangi bilang kamu bisa. Saya pasti jadi bisa. Itu bisa yang bohong. Kita tidak mengatakan orang untuk memberikan semangat kepada mereka, lalu mengatakan, ayo kamu bisa, kamu lakukan ini dengan kekuatanmu. Tidak. Tapi yang kita tuntut adalah, kamu lihat kepada Tuhan, lalu lihat apa yang dia janjikan, lalu coba kasih tahu, dia mungkin atau tidak jalankan janjinya. Mungkin. Kalau dia mungkin jalankan janjinya, mari kita ikut. Inilah teori motivasi suci yang Alkitab ajarkan kepada kita. Saudara mesti mempunyai kerinduan ajak orang mengatakan lihat kepada Tuhan, lihat kepada janjinya, dan perjuangkan janji itu bersama-sama. Ini pengertian yang luas dari apa yang dikerjakan Kaleb. Nah, kalau kita mau sempitkan lagi di dalam pergumulan gereja kita pada waktu sekarang, maka kita harus mengatakan dari apa yang Tuhan mau gereja Tuhan kerjakan. dari apa yang Tuhan mau gereja Tuhan lakukan. Memberikan pengaruh di tengah-tengah bangsa ini, membawa orang-orang kembali kepada Tuhan, mengarahkan orang untuk melihat kuasa Tuhan lebih besar dari semua himpitan dunia ini. Maka kita harus mampu mengatakan kepada siapapun di sekitar kita, bahwa kalau Tuhan sudah janji, Tuhan akan genapi. Dan kalau Tuhan akan genapi, mari ikut sisinya Tuhan. Mari ikut caranya Tuhan. Mari ikut di dalam cara Tuhan menangani dunia ini. Supaya kita ikut di dalam kelompok orang-orang yang akan mendapatkan penggenapan janji Tuhan. Inilah kira-kira yang kita bisa kerjakan. Saudara, kita hidup di dalam zaman yang penuh dengan keraguan. Apakah Tuhan masih menyertai? Penuh dengan keraguan yang mengatakan, apakah Tuhan masih bertindak? Lalu kita perlu tanda-tanda besar seperti tanda trompet di langit, atau tiba-tiba ada halilintar turun ke bawah, atau api turun dari langit. Karena kita gagal melihat bagaimana Tuhan kerja dan menyatakan diri lewat firman. Saudara, gak banyak lagi orang Kristen yang waktu baca firman Tuhan mengatakan, ini kalimat cukup buat saya. Ini kalimat sepasti kenyataan yang saya lihat dengan mata. Yang dilihat oleh iman Kaleb, sama jelasnya dengan yang dilihat oleh mata kita. Ini prinsip rahasia iman yang mesti kita ketahui. Saudara gak usah tunggu api turun dari langit. Saudara baca kitab suci dan mengatakan, kalau Tuhan berjanji, pasti jadi. Kaleb tidak dapat bukti apapun, kecuali satu bukti paling kuat. Kalau Tuhan mau berikan Kanaan sama saya, sama kita semua, maka dia tidak mungkin gagal memberikannya kepada kita. Nah, kita mempunyai perjuangan masing-masing yang kita lihat. Kita mempunyai pergumulan masing-masing yang kita hadapi dalam hidup. Tetapi waktu kita tahu ada halangan untuk kita mencapai apa yang Tuhan mau, di dalam kekudusan, di dalam kemenangan hidup bagi Tuhan, di dalam perjuangan untuk menyatakan pengaruh di tengah dunia ini, halangan ini akan terus tumbuh makin besar. Tapi kalau kita tahu Tuhan sudah berjanji, siapa berserah kepada Tuhan, Tuhan tidak mungkin tinggalkan. Nah, janji itu akan menjadi satu kepastian yang kita pegang, meskipun belum ada bukti. Ini yang dilakukan Kaleb. Maka Kaleb terus teriak mengatakan, kita pasti bisa. Waktu orang tanya, mana buktinya? Pihak yang mengatakan kita tidak bisa, sudah kasih bukti. Orang Kanaan besar-besar, kita kecil. Itu bukti pertama. Bukti kedua, mereka punya kereta perang, kita tidak. Bukti ketiga, mereka jago perang, kita ini cuma mantan budak. Jadi kita bisa menang atau tidak? Ada tiga bukti mengatakan tidak. Kaleb mengatakan, saya cuma punya satu bukti, tapi bukti itu akan menghancurkan semua bukti yang lain. Waktu ditanya, bukti apa itu? Bukti saya adalah karena Tuhan janji, maka pasti jadi. Nah, ini namanya bukti dari Tuhan. Tapi ini sering diselewengkan ya. Kalau Tuhan sudah janji, pasti jadi. Masalahnya, saudara tahu tidak yang Tuhan janjikan itu apa? Kita ambil janji-janji yang enak-enak yang keluar dari konteks di dalam kehidupan kita. Yang mengatakan kalau engkau benar-benar meyakini apa yang kau yakini, pasti akan dijadikan oleh Tuhan. Jadilah sesuai dengan imanmu. Seringkali kita tafsirkan dengan cara yang ngaco. Pokoknya kalau saya yakin, pasti nanti Tuhan izinkan itu terjadi. Itu semua salah. Saudara, Kaleb di sini tidak yakin. Dia bukan yakin karena kita yakin maka itu akan terjadi. Tapi yang dia katakan adalah Tuhan sudah punya rencana kerja. Lalu kita disuruh ikut. Nah, kalau kita disuruh ikut kerjakan rencana kerjanya Tuhan, maka kita harus tahu yang kerjakan itu dia. Dan dia yang akan pastikan itu terjadi. Jadi saudara, ikut di dalam rancangan Tuhan, bukan rancangan kita. Tuhan, apa yang kau mau kerjakan di dunia ini? Apa yang kau mau lakukan untuk umatmu? Apa yang kau mau lakukan untuk bangsa ini? Itu yang kita ingin tahu. Lalu ketika Tuhan menyatakan pekerjaannya, kita ikut di dalam kesetiaan untuk menjalankan apa yang Tuhan mau. Nah, di sini nanti ada tembok-tembok yang akan runtuh karena dikelilingi. Saya ngomong secara simbolik ya. Kemudian ada kelompok-kelompok yang harus lari karena dilempar batu dari langit. Itu semua cara Tuhan menggenapi apa yang dia mau katakan. Jadi hal pertama kita bisa lihat di dalam kisah mengenai Kaleb adalah Kaleb merupakan seorang yang tahu Tuhan jalan di depan. Tugas kita ikut, dia bereskan apa yang terjadi di depan. Ini hal pertama. Kemudian yang kedua kita bisa lihat di dalam kitab Bilangan masih pasal 14 ayat 6-10. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam, hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Nah, hal kedua yang Alkitab nyatakan tentang Kaleb bersama dengan Yosua kali ini, adalah mereka adalah orang-orang yang melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi di dalam pimpinan Tuhan. Mereka mengatakan orang Kanaan sudah tidak punya harapan. Mereka mau berpegang kemana, mereka nggak tahu. Ini namanya pandangan iman. Waktu Yosua dan Kaleb masuk tanah Kanaan, bersama dengan 10 pengintai lain, semua sama-sama lihat hasil tanah yang bagus sekali. Semua sama-sama lihat badan yang besar dari lawan mereka. Tapi hanya Yosua dan Kaleb yang tahu, mereka tidak punya harapan. Ini namanya pandangan iman. Nah saudara, sedangkan 10 pengamat yang lain, waktu melihat orangnya besar-besar, kuat-kuat, punya senjata, mereka melihat hal remeh, tapi mereka tidak lihat hal yang esensi. Sedangkan Kaleb dan Yosua melihat orang-orang ini, langsung mengatakan, orang-orang ini sudah kehilangan harapan dan kita punya Tuhan. Ini namanya pandangan orang yang imannya adalah kepada Tuhan. Saudara, kalau lihat dunia ini, saudara lihat apa? Lihat orang-orang yang gemerlap dengan harta, lihat orang-orang yang keenakan di dalam cara hidup, meskipun rusak dan kacau, tapi tetap bisa menikmati. Menikmati hidup di dalam dosa sepertinya menyenangkan. Lalu saudara mengatakan, kenapa orang-orang itu hidup dengan nikmat? Tapi pandangan dengan iman akan mengatakan, orang-orang itu sedang hidup kosong. Orang-orang itu sedang tidak punya Tuhan. Orang-orang itu sedang tidak punya pengharapan. Mereka sedang goyah. Nah, Kaleb dan Yosua lihat orang Kanaan sedang goyah. 10 pengamat lain lihat mereka badannya besar-besar. Yang mana yang benar? Yang benar yang mana? Kita tahu yang benar adalah yang dikatakan Yosua dan Kaleb. Mereka sedang ketakutan. Mereka punya ketakutan yang bertahan sampai 40 tahun loh. Coba bayangkan ya, 40 tahun kemudian Yosua masuk kirim mata-mata lagi. Lalu dua orang yang sudah masuk itu dengar kalimat dari Rahab. Negara kami sedang ketakutan. Yeriko sedang gentar. Kenapa? Karena kalian sudah dekat. Loh, kenapa kita dekat kalian takut? Karena kita dengar kabarnya. Kabarnya Laut Merah aja dibelah sama Tuhan gara-gara kalian. Kabarnya Mesir dihancurkan sama kalian. Loh, itu kabar kan 40 tahun lalu masih terngiang di telinga kami. Jadi sudah 40 tahun lewat mereka masih trending topik ngomongin ini. Laut yang terbelah, kemudian Mesir yang hancur. Ini jadi sesuatu yang mengerikan sekali. Itu 40 tahun kemudian. Bayangkan apa yang terjadi ketika ini masih fresh. Masih berapa bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu ini terjadi. Begitu cepat peristiwa itu, begitu baru, maka pasti Kanaan sedang gentar. Tapi mereka tidak sadar, 10 orang itu tidak lihat, hanya 2 orang yang lihat. Nah saudara, kita minta sama Tuhan supaya kita bisa menjadi orang yang lihat dengan tepat. Lihat dengan tepat. Lihat fenomena yang sama, tafsirkan salah. Lihat fenomena yang sama, tafsirkan bukan dengan cara Tuhan. Kadang-kadang kita begitu angku dengan kebiasaan kita, dengan pengalaman yang kita miliki, dengan semua sudut pandang yang kita pikir kita sudah ketahui. Tapi waktu kita lihat fenomena dunia, tafsirnya salah. Waktu kita lihat ini yang penting, salah lagi. Waktu lihat ini kurang penting, salah lagi. Lihat ini yang esensial, salah lagi. Terus menerus salah. Kita jadi orang-orang yang terus penuh kesalahan, bukan karena kita mau salah, tapi kita terlalu bodoh untuk bisa benar. Maka waktu kita lihat fenomena dunia, kita mesti belajar lihat di dalam kepekaan untuk menyadari apa yang sedang Tuhan lihat. Saudara, di dalam kitab Yunus, waktu di dalam persekutuan doa saya bagikan, salah satu dosa Yunus adalah berespons terhadap lingkungan, tapi tidak berespons terhadap apa yang Tuhan mau rancang. Tidak respons terhadap perasaan Tuhan, tidak mengikuti apa yang Tuhan mau, tetapi mengikuti apa yang dunia mau, apa yang sedang tren. Apa yang sedang terjadi di sekitar? Apa yang sedang jadi cetusan? Apa yang sedang jadi sesuatu yang ada di sekitar? Lalu Yunus berespons di situ. Yunus berespons ketika dia di perut ikan, dia doa. Ketika dia lihat orang dari Niniwe bertobat, dia marah. Kemudian ketika pohon tumbuh, dia senang. Ketika pohon hancur, marah lagi. Jadi marah senangnya dia itu grafiknya jauh sekali. Tiba-tiba marah, besok senang lagi. Tiba-tiba marah lagi, besok senang lagi. Dan waktu ditanya, yang bikin marah apa? Lingkungan. Yang bikin senang apa? Juga lingkungan. Tapi apa yang Tuhan rasa, dia abaikan begitu saja. Nah, orang Kristen kembali ke kitab suci untuk melihat bagaimana orang-orang yang Tuhan berkenan, yang Tuhan perkenan, itu bisa punya kepekaan untuk lihat apa yang Tuhan mau. Ini menjadi sesuatu yang harus kita gumulkan. Kadang-kadang respons kita bukan kepada apa yang Tuhan sedang mau kerjakan, tetapi kepada apa yang sedang menjadi tren di dalam topik di dunia ini. Apa yang sedang menjadi pembahasan gencar di dalam dunia ini, itu yang kita ambil. Nah, maka ini perbedaan Yosua, Kaleb, dan 10 orang lain. 10 orang lain lihat fenomena, langsung tafsirkan, ini bangsa yang kuat. Yosua, Kaleb melihat fenomena, langsung tahu, ini orang-orang berdosa yang sudah kehilangan harapan. Karena berhala mereka sudah tidak bisa tolong mereka. Mereka mulai sadar bahwa mereka tidak sanggup untuk bertahan dan tidak bisa andalkan berhala mereka. Orang kehilangan harapan dengan orang yang sedang kuat harapannya, ini pasti tidak imbang, harusnya kita menang. Mirip dengan Alexander Agung, pimpin 40 ribu tentara untuk lawan 200 ribu tentara dari Persia. Lalu mata-matanya sebarkan berita, datang kepada Alexander Agung, mengatakan, Tuan, Persia punya 200 ribu tentara, Tuan. Lalu Alexander Agung mengatakan, 200 ribu? Iya. Dan kita 40 ribu? Kita 40 ribu? Iya, Tuan. Kita 40 ribu, mereka 200 ribu. Kalimat dari Alexander Agung adalah, kasihan, mereka terlalu sedikit, katanya. Kurang kuat, kita tetap lebih kuat. Ini namanya entah orang gila atau orang terlalu pede, saya gak tahu. Nah, maka waktu Yosua dan Kaleb masuk, dia tahu, ini orang-orang sudah lemah, sudah gak ada harapan. Kalau kita hantam sekarang, kita pasti menang. Tuhan sudah izinkan adanya momen yang tepat untuk kita masuk. Tetapi waktu bangsa itu dengar, mereka terlalu takut, mereka terlalu lihat apa yang terjadi, dan mereka terlalu tumpul hatinya terhadap kehendak Tuhan. Mereka mengatakan, lontari dua orang ini pakai batu kalau masih berani ngomong. Nah, diancam begini, menunjukkan sesuatu yang benar-benar rusak. Yang setia sama Tuhan minoritas cuma dua. Yang kurang setia ada 10, dan sekarang didukung oleh seluruh bangsa. Kenapa bisa gencar didukung oleh seluruh bangsa? Karena humasnya kuat. Jadi mereka humasnya luar biasa, gencar sekali. Sudah humasnya kuat, semua ngikut. Lalu tinggal dua orang sisa minoritas. Waktu dua orang sisa itu minoritas siap dilempar batu, dua orang itu gak punya kekuatan ngomong. Alkitab mengatakan Tuhan langsung turun, menyatakan kehadirannya di tengah bangsa itu. Seluruh bangsa takut. Ini namanya Tuhan pro kepada minoritas yang benar. Tuhan benci sama mayoritas yang palsu. Ini poin kedua yang kita bisa lihat. Kaleb bersama Yosua peka melihat kondisi di dalam waktu Tuhan. Sedangkan semua yang lain peka melihat dan menafsirkan fenomena. Lalu dengan pengalaman, dengan segala macam pengetahuan yang mereka tahu, mereka mengambil kesimpulan. Nah, mari kita belajar dari pimpinan Roh Kudus kepada orang-orang penting di sini, kepada tokoh-tokoh besar. Bagaimana mereka menjadi besar bukan karena pengaruh, tetapi karena kepekaan untuk mengikuti Tuhan. Dan pengaruh kepada orang lain akhirnya mengikuti secara natural di dalam anugerah Tuhan. Ini poin yang kedua. Kaleb mengajarkan kepada kita kepekaan untuk melihat rancangan Tuhan. Lalu hal ketiga kita lanjut, karena tentang Kaleb tidak lagi dicatat sampai Yosua pasal 14. Mari kita buka Yosua 14, dan saya bacakan kepada saudara. Yang pertama adalah ayatnya yang ke-10, 11, 10 dan 11. Yosua 14 ayat 10 dan 11. Supaya bisa lebih jelas, saya akan bacakan dari ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu. Tentang aku dan tentang engkau di Kadesh Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 40 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Di ayat 10 dikatakan Kaleb usia 85 tahun hari ini. Saya nggak tahu maksudnya hari ini, apakah sekarang birthday-nya gitu ya. Kok Yosua lupa ucapin gitu. Tapi dia sedang mengatakan, sekarang ini sudah 40 tahun lewat, lebih. Saya sudah 85 tahun. Saudara umur 85, mana bisa perang lagi? Tapi Kaleb mengatakan, Tuhan izinkan aku mendapat apa yang harusnya aku dapatkan karena imanku dulu. Saudara bisa renungkan ini baik-baik. Dulu dia umur 40 tahun, sudah memasuk tanah Kanaan, dia dengan setia mengatakan, mari perang. Tapi Tuhan menghukum Israel karena Israel tolak perintah Tuhan. Mereka tidak mau perang, mereka mau mundur, mereka mau lempar Yosua dan Kaleb pakai batu, bahkan mereka mau bunuh Musa. Tapi ketika Tuhan intervensi, Tuhan mengatakan murkanya yang besar, Israel dengan bodoh mengatakan, ayo kita perang. Lalu ketika mereka perang kalah karena Tuhan tidak sertai. Nah lalu Tuhan mengatakan, saya akan hancurkan generasi ini dengan cara putar keliling bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Kira-kira waktu itu perasaan Kaleb kayak apa ya? Kaleb dan Yosua. Mereka mati-matian berjuang untuk Tuhan. Gak ada yang mau dengar. Sudah gak ada yang mau dengar, Tuhan tidak bilang begini. Oke, sekarang seluruh Israel putar-putar Kanaan 40 tahun. Yosua dan Kaleb masuklah tanah Kanaan. Lalu waktu Yosua Kaleb berdua masuk tanah Kanaan, semua orang di situ kena stroke. Wih, mati semua ya. Lalu mereka menikmati makan anggurnya sambil naikin kaki. Kemudian orang Israel tahu, oh Kaleb dan Yosua menikmati tanah itu sendiri. Tuhan mengatakan itulah upah mereka. Sedangkan kalian binasalah di padang gurun. Yang terjadi enggak begitu. Yang terjadi adalah Tuhan mengatakan, sekarang Israel putar-putar 40 tahun, termasuk Yosua dan Kaleb. Wah, saya kalau jadi Yosua atau Kaleb mungkin berpikir dalam hati. Kalau saya ya, mereka mungkin enggak. Kalau saya akan pikir, saya kok ikut ya? 40 tahun putar-putar di padang gurun, padahal saya setia sama Tuhan. Saya mengatakan mari kita perang, apakah itu tidak diingat oleh Tuhan? Kaleb mengatakan Tuhan ingat. Kapan ingatnya? Waktu umur 85, kekuatan dia masih sama dengan waktu 40. Jadi Tuhan melatih Yosua dan Kaleb, dan terutama melatih Kaleb mempunyai kesabaran. Tuhan belum izinkan dia masuk sekarang, tapi dia akan tetap masuk karena dia setia sama seperti yang lain. Waktu Kaleb berkeliling di padang gurun, Kaleb sambil keliling sambil pikir, kapan saya akan masuk? Ini yang dia nantikan terus. Saudara, ini adalah orang yang selama 40 tahun terus tunggu kapan janji Tuhan, dia dan Yosua. Dan generasi muda yang akan bangkit. Tapi generasi yang tua terus putar-putar di padang gurun cuma bisa mengeluh, lalu bertobat. Mengeluh lagi, bertobat lagi. Mengeluh lagi, bertobat lagi. Ini kerjaannya orang di padang gurun. Maka kita bisa bagi dua grup. Grup pertama, keliling-keliling tanpa tujuan, kerjaannya cuma bertobat, kembali. Jahat lagi, kembali lagi. Mengeluh lagi, bertobat lagi. Terus putar-putar begitu. Sedangkan yang lain ada harapan, saya mesti masuk Kanaan. Ini tujuan saya hidup. Saya ada di dunia ini berjuang sampai masuk sana. Dan saya tunggu sampai itu terjadi. Saudara, di dunia ini yang mana? Yang putar-putar kerjaannya bertobat, menyesal, jatuh lagi, menyesal lagi, jatuh lagi, menyesal. Sampai kapan mau hidup begini? Saudara terus hidup cuma mengatakan, saya minta ampun untuk kesalahan saya. Lalu setelah dipertobatkan, saudara putar-putar lagi di dalam ketidakjelasan, jatuh lagi dalam dosa. Sehingga ditanya, apa yang menjadi hidupmu? Kita jawab, hidupku adalah serangkaian pertobatan, keberdosaan, akhirnya mati ketemu Tuhan, selesai. Tetapi Yosua dan Kaleb mengatakan, tanah itu harus kita taklukkan. Kapan? Tunggu. Tuhan bilang tunggu 40 tahun, ya kita tunggu. Adakah orang cukup sabar tunggu janji 40 tahun? Susah loh ya, 40 tahun termasuk waktu yang dianggap sebagai perbedaan antara generasi satu dengan generasi lain. Jadi kalau saudara disuruh tunggu satu waktu sepanjang 40 tahun, ini berarti Tuhan sedang mengatakan, saya mau generasimu lewat, lalu generasi baru itu yang akan dapat janji. Maka Kaleb tunggu 40 tahun dan itu sangat melelahkan. Bayangkan kalau saya mengatakan kepada saudara, saya akan bahas satu PA yang penting sekali tentang kitab Wahyu misalnya. Wah, saudara ingin tahu tentang konsep surga di dalam Wahyu. Wah, saudara mau catat tanggalnya. Kapan Pak? 40 tahun dari sekarang saya akan bahas. Apa gunanya saya tunggu selama itu? Kaleb harus tunggu 40 tahun untuk kesalahan yang bukan dia yang kerjakan. Banyak kali orang mengeluh karena harus sulit meskipun dirinya gak salah. Tapi mesti belajar dari Kaleb. Cuma kekuatan pengharapan akan masuk Kanaan. Itu saja cukup untuk menopang dia bertahan 40 tahun. Siapa di sini yang sedang jatuh cinta lalu pacarnya mengatakan, saya pasti akan menikahimu. Kapan? 40 tahun dari sekarang. Pasti itu ya. Ini seperti itu loh. Janjinya Tuhan tertunda lagi. Waktu sudah dekat, jadi jauh lagi. Waktu sudah tinggal melangkah masuk, mesti tunggu 40 tahun. Nyeselnya kayak apa? Kemarin saya punya adik itu sangat senang sekali klub Juventus. Dia waktu Juventus masuk final Piala Liga Champions kemarin, masukkan di Facebook di mana-mana, termasuk kok kasih tahu saya, masuk final, ini pasti mengulangi kejayaan beberapa belas tahun yang lalu. Dia udah lupa berapa belas, mungkin berapa puluh tahun yang lalu. Lalu saya mengatakan, tenanglah, itu Barcelona loh. Lalu dia mengatakan, mau Barcelona, mau Persib, mau siapapun, di final dilibas. Lalu kemudian ternyata kalah. Saya nggak tega kontak dia, dia yang kontak duluan. Dia mengatakan, masih ada tahun depan. Lalu saya bilang ke dia, dari tahun 96 ngomongnya gitu. Gitu ya. Terakhir menang tahun 96. Tahun 97 gagal, bilang masih ada tahun depan. 98 gagal lagi, tahun depan lagi. Terus sampai sekarang sudah 2015, bilangnya tahun depan lagi. Saya sarankan sama dia, kenapa nggak 40, jadikan ini event 40 tahunan. Gitu ya. Nanti 40 tahun lagi pasti dapat. Waktu saudara tunggu mau 40 tahun, ternyata dapat sebelum itu. Agak lebih nggak mengecewakan kan. Daripada bilang tahun depan ternyata belum, tahun depan ternyata belum. Lebih baik bilang 50 tahun lagi pasti dapat. Ternyata cuma 49 tahun, masih mendingan. Nah jadi ini sesuatu, satu kesulitan besar sekali. Sudah dekat, gagal. Sudah masuk final, gagal. Sudah sempat tahan, gagal lagi. Sama dengan Caleb, saya sudah setia, sudah tinggal melangkah, gagal, tunggu 40 tahun. Tapi kesabaran seseorang untuk memulai kembali dari awal, itu menunjukkan kualitas iman kepada Tuhan. Saya punya anak kalau sudah bangun menara, dia bikin tinggi-tinggi. Lalu sudah rubuh, nangis dia. Menaranya jatuh. Lalu saya ajarkan sama dia tentang keseimbangan. Kalau kamu pakai cuma dua Lego sebagai penopang, lalu yang lainnya besar, kemudian tinggi ke atas, lalu pakai lagi ada sayap ke kanan, pasti jatuh. Dia nggak mau dengar, pokoknya harusnya nggak jatuh. Gitu ya. Mau bikin bentuk apapun harusnya nggak jatuh. Ini tipe-tipe arsitek. Bikin tipe apapun harus bertahan, orang sipil yang pusing. Gitu ya. Nah jadi dia bikin, lalu jatuh hancur. Kemudian dia bilang, papi bikinin. Saya bilang, kamu bikinin. Nggak mau, capek. Papi bikinin. Maunya lihat jadi. Saya bilang ke dia, mulai dari awal lagi. Susun lagi dari awal. Nggak, papi bikinin. Papi nggak mau bikinin untuk kamu. Kamu bikinin sendiri. Dari awal lagi. Dia susun lagi dari awal. Waktu sudah tinggi, saya tanya lagi. Sudah stabil? Sudah. Seimbang? Seimbang. Betul? Betul. Kenapa sekarang lebih seimbang? Lebih seimbang. Dia nggak mau jawab. Pokoknya lebih seimbang. Lalu dia lihat dengan senang. Kemudian dia jalan senggol sedikit, jatuh lagi, nangis lagi. Waktu saudara nangis, saya bilang, mulai lagi dari awal. Mulai dari awal itu susah loh. Apalagi kalau saudara sudah hampir capai. Tapi Caleb benar-benar tahu kalau Tuhan pimpin, mau 40 tahun, mau 30 tahun, mau 80 tahun, kekuatanku akan tetap sama. Kenapa dia tahu kekuatan akan tetap sama? Karena Tuhan sudah janji di dalam kitab bilangan. Semua akan diputar-putar sampai mati. Kecuali Caleb dan Yosua. Jadi dia sudah dengar janji Tuhan. Oh Tuhan janji sama saya. Tuhan janji sama saya masuk tanah Kanaan. Berarti kapanpun akan masuk tanah Kanaan, kekuatanku pasti sama. Kenapa pasti sama? Tuhan sudah janji. Dan itu benar terjadi. Ada opa 85 tahun. Engkong 85 tahun pimpin perang dan semua orang Kanaan yang gede-gede itu semua kalah sama dia. Maka mungkin ada berita mengatakan, bukan cuma ahli kungfu yang tua makin menakutkan, Caleb pun makin tua makin menakutkan gitu ya. Nah ini terjadi karena dia beriman terhadap janji Tuhan. Tuhan sudah ngomong sama saya, Tuhan gak mungkin batal. Tuhan bilang, engkau akan masuk tanah Kanaan, maka pasti kekuatanku sama. Dan benar. Maka Caleb langsung datang ke Yosua. Ini terjadi setelah Yosua dan seluruh Israel menyelesaikan tugas ketiga. Tugas pertama, hancurkan daerah tengah. Tugas kedua, hancurkan selatan. Tugas ketiga, hancurkan utara. Setelah hancurkan utara, tugas Yosua selesai. Jadi waktu Tuhan mengatakan, Yosua, kamu sudah tua, banyak daerah belum ditaklukkan. Ini bukan salahkan Yosua ya. Yosua tugasnya sudah selesai. Maka saudara bisa lihat di dalam kitab Yosua. Berkali-kali dikatakan, Yosua setia. Yosua tangani apa yang menjadi PR-nya sampai hal yang paling detail. Gak ada hal yang tidak Yosua kerjakan. Semua yang diperintahkan dia kerjakan. Termasuk bawa tulangnya Yusuf, lalu kuburkan di Kanaan. Itu pun dia lakukan. Membagi tanah, dia lakukan. Semua yang diperintahkan ke Yosua, dia lakukan. Jadi meskipun sudah tua, dia sudah kerjakan semua. Beres. Tapi Tuhan mengatakan daerah lain yang belum, itu adalah tanggung jawab persuku. Sekarang bukan lagi Yosua. Sekarang Yosua bagi tanah itu, supaya tiap-tiap suku lanjutkan perang ini. Bukan kamu lagi. Kamu sudah tua. Ini kira-kira ya, ini adalah tafsiran yang jauh lebih konsisten dibandingkan kalau mengatakan sudah tua masih belum beres kerjaan. Kerjakan lagi, bukan. Ini sudah tua, sudah selesai. Sekarang giliran suku-suku yang lain. Lalu suku pertama yang maju siapa? Yehuda. Kenapa Yehuda pertama maju? Karena Caleb. Caleb datang lalu mengatakan, Tuhan sudah janji sama saya akan warisi tanah ini. Itu dia katakan 40 tahun yang lalu. Sekarang saya sudah 85 tahun dan kekuatanku berperang masih sama. Wah, kita kalau dengar ini mungkin, bukan mungkin ya, pasti kagum. Kakek ini begitu luar biasa. Lalu dia mengatakan, sekarang Yehuda harus punya tugas lebih dulu. Yaitu tangani daerah untuk ditaklukkan. Dan Kaleb minta daerah apa? Kaleb minta Hebron. Kenapa dia minta Hebron? Karena di Hebron itu adalah orang-orang Kanaan yang paling besar yang belum ditaklukkan. Kenapa dia minta daerah paling sulit? Lagi-lagi karena janji. Tuhan sudah janji akan memberikan tanah Kanaan. Kalau Tuhan sudah janji dan Tuhan gak bilang di mana persisnya, saya ambil aja daerah paling kuat. Kenapa ambil daerah paling kuat? Karena Tuhan sudah janji dan saya akan dapat. Nah, maka ini menjadi hal berikut yang kita bisa lihat. Kaleb, hal pertama tadi, mempunyai keberanian untuk beriman kepada Tuhan sebagai sesuatu fakta yang jauh lebih jelas daripada penglihatan manusia terhadap fakta. Hal kedua, Kaleb mempunyai keberanian untuk mengharapkan janji itu karena dia peka melihat waktu, melihat saat. Sekarang saatnya perang karena Tuhan sedang memberikan kekuatan kepada kita dan kegoyahan kepada lawan. Lalu hal ketiga yang menjadi hal yang ditonjolkan di dalam Yosua adalah Kaleb merupakan orang yang begitu memegang janji Tuhan. Sehingga memegang janji Tuhan ini dia pegang di dalam 40 tahun pengembaraan tanpa kehilangan pengharapan sedikitpun. 40 tahun mengembara, makin besar harapannya untuk masuk ke dalam tanah Kanaan dan berperang. Ini hal yang ketiga. Lalu hal yang keempat, Kaleb mengetahui kalau Tuhan yang pelihara dan Tuhan akan berikan janji ini menjadi nyata, pasti tidak mungkin gagal. Maka dia mengatakan, saya minta tanah yang paling besar, paling sulit, paling berat, yaitu Hebron. Nah, ini Kaleb atas nama Yehuda. Saya nggak tahu orang Yehuda yang lain senang atau nggak dengar ini. Mungkin mereka dengar sambil mesem-mesem sedikit. Aduh, kenapa minta yang susah itu sih? Sudahlah, kita udah tahu kamu hebat. Nggak usah dorong terlalu jauh. Don't push it too much. Jangan terlalu jauh. Minta yang lain. Tapi Kaleb mengatakan, saya minta Hebron. Kenapa Hebron? Tempat paling sulit. Kenapa sulit? Orang enaknya besar-besar. Ini adalah nostalgia. Mengingat kembali apa yang terjadi 40 tahun lalu. Waktu itu orang Israel tidak jadi masuk karena mereka takut sama yang besar. Sekarang Kaleb tidak mau ulangi kesalahan yang sama. Maka dia minta seluruh suku Yehuda berani tangani yang paling besar. Gitu ya. Jadi saudara, takut sama hal yang besar itu bukan sesuatu yang membanggakan bagi orang yang mau berpegang kepada Tuhan. Kita gampang sekali takut oleh banyak hal. Tapi kita tahu kalau Tuhan yang topang, tidak ada hal yang lebih besar dari Tuhan. Nah, kadang-kadang kita diizinkan Tuhan melihat kesulitan besar di depan, lalu sepertinya tidak ada kemungkinan melewati. Ini adalah satu cara Tuhan membimbing kita untuk menyaksikan bahwa kalau Tuhan bekerja, musuh paling besar pun kita bisa lewati. Yang jadi problem bukan kekuatan kita atau kemampuan kita. Yang jadi problem adalah kita ada di dalam jalurnya Tuhan atau tidak. Yang kita kerjakan itu untuk Tuhan atau tidak. Yang kita mau lakukan itu untuk kemuliaan namanya atau tidak. Ini prinsip-prinsip Alkitab yang kadang kita lupa. Kita terus berpikir tentang hal-hal yang secara natural kita jalani. Sampai datang kesulitan besar baru kita tahu banyak hal yang jauh lebih besar dari kita. Itu perlu kita hadapi. Kadang-kadang orang-orang yang mempunyai idealisme begitu tinggi, begitu punya gairah untuk mengerjakan sesuatu, sampai ketemu musuh besar, baru tahu saya gak sanggup hadapi seperti ini. Ada satu orang dengan bangga mengatakan sama saya ini kalau kecopetan, saya tahu tekniknya pelintir tangan copet. Gimana, saya tanya? Copet itu kalau mencopet cepat, saya tahu cara pegangnya, pelintir, lalu kemudian dia gak bisa apa-apa. Saya sudah belajar tekniknya, mau coba? Saya penasaran kayak gimana sih. Lalu dicoba pelintir tangan saya. Sakitnya bukan main. Saya gak bisa gerak lagi. Lalu dia bilang, itulah yang akan saya lakukan sama copet. Ini waktu saya masih SMA. Kemudian ada kasus yang benar-benar membanggakan bagi saya. Dia kecopetan. Bukan cuma kecopetan, jamnya pun hilang. Lalu saya tanya sama dia, jammu kemana? Dia dengan muka malu mengatakan, diambil orang. Dompet, diambil orang. Jadi hartamu hilang? Hai, hilang. Kamu gak pelintir tangan dia? Ternyata teori dan praktek agak beda, kata dia. Kamu bisa pelintir tangan saya? Ya karena kamu bukan copet waktu itu, lagi bercanda. Kali ini waktu teorinya dipraktekkan memang agak beda. Kita kadang-kadang tahu teori tentang kedaulatan Tuhan. Waktu jalani hidup baru kita tahu teori kita itu cuma kita percaya di sini. Kita nggak berani jalani iman kita. Kita nggak berani langkah berdasarkan apa yang kita percaya. Omong kosong kebanyakan. Nah, banyak orang Kristen praktekkan omong kosong karena dia tahu tentang Tuhan. Tapi kasih hambatan sedikit langsung mengatakan, ini besar, ini berat, aku tidak sanggup. Tapi Kaleb gak begitu loh. Kaleb tahu kalau Tuhan janji pasti jadi, maka dia minta tempat paling besar. Kayaknya paling angkuh ya. Saya minta tempat paling besar. Tapi ini bukan keangkuhan. Ini adalah satu pengharapan yang mengatakan Tuhan mau saya kerjakan. Saya akan kerjakan secara paling sulit. Sebab saya tahu Tuhan yang akan pimpin langkah demi langkah. Ini namanya iman yang sejati. Iman sejati bukan iman dari keyakinan hati atau dorongan emosi saja. Iman yang hanya dorongan emosi sudah padam 40 tahun diputer-puter. Kalau Kaleb cuma dorongan emosi sementara, sudah memasuk Kanaan, mari hantam. Maka keliling sebentar 2 tahun sudah hilang semangatnya. Saudara, banyak orang punya semangat tinggi sekali. Mari kita lakukan. Sudah mulai jalan 2 langkah sudah mulai mundur gitu ya. Kita mempunyai semangat besar, semangat besar akan diuji dengan 40 tahun keliling di padang gurun. Kaleb tidak pernah mempunyai semangat yang surut setelah 40 tahun pelayanan. 40 tahun diputar-putar. Ini sebabnya orang yang sudah lebih senior dari kita, lalu punya pelayanan yang masih membara, itu adalah guru kita. Kalau Pak Steven Tong sudah 57 tahun pelayanan, masih punya semangat luar biasa. Sampai jantung hancur pun dia rela tetap pelayanan. Ini harus dijadikan guru. Saudara, saya pernah sharingkan sama saudara, saya bukan orang yang paling suka kagumi orang. Saya benci. Kalau saya terus ngomong tentang kehebatan orang, bagi saya itu adalah sesuatu yang merendahkan saya. Dari dulu sifat saya begitu. Tapi kalau saya tahu ada seorang layak jadi guru, saya mesti ngomong itu. Maka kalau ada orang sudah 57 tahun pelayanan, semangatnya masih lebih kuat dari jantungnya. Ini harus kita jadikan guru. Bukan karena dia punya bakat atau apa, tapi semangat yang sudah teruji zaman ini. Kaleb 40 tahun di padang gurun tetap minta bangsa paling kuat, orang Kanaan paling besar, itu saya mau hadapi. Saya mau lawan mereka karena Tuhan memberikan kuasa dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Ini poin yang berikut. Lalu di dalam ayat 12, saya bacakan. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara, ini namanya Kaleb mempunyai semangat kepahlawanan besar, tetapi kerendahan hati yang luar biasa. Dia di sini mengatakan, mungkin Tuhan menyertai, saya akan menang. Apakah dia gak yakin Tuhan sertai? Yakin. Kenapa mesti pakai kata mungkin? Karena dia tidak merasa diri layak mendapatkan penyertaan Tuhan. Dia tidak mengatakan Tuhan otomatis sertai saya. Aku adalah biji matanya Tuhan. Siapa sentuh aku bikin Tuhan sakit matanya. Jadi saya ini spesial di hadapan Tuhan. Spesial, 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 terus ditekankan spesial. Kaleb mengatakan saya bukan orang spesial. Tuhan tidak punya kewajiban harus menyertai saya. Jadi saya akan coba hantam pegunungan itu. Dan kalau Tuhan mau sertai saya akan menang. Kalau tidak, ya sudah saya mau coba dulu. Ini namanya iman yang diimbangi dengan kerendahan hati. Sama dengan iman dari Sadrak, Mesak, Abednego. Kamu tidak mau sujud patungnya Nebukadnezar. Saya lemparkan kamu ke api yang dipanaskan sampai 7 kali lipat. Dan tidak ada dewa sanggup lepaskan kamu dari tanganku. Lalu mereka mengatakan, Tuhan, Tuhan yang kami sembah, dia sanggup melepaskan kami. Tapi seandainya pun tidak, kami tetap tidak akan sembah patung buatanmu. Ini namanya kerendahan hati. Tuhan sih sanggup, tapi gak tentu harus. Tuhan sanggup? Sanggup. Tapi enggak tentu harus. Banyak orang Kristen mau coba manipulasi Tuhan dengan tarik janjinya. Tuhan, kalau engkau maha kuasa, sembuhkan aku dong. Kalau aku enggak sembuh, tandanya engkau enggak maha kuasa. Tuhan akan bilang, saya akan tetap enggak sembuhkan kamu, dan tetap menyatakan maha kuasaku. Bisa enggak? Bisa. Jadi jangan kurung Tuhan seolah-olah dia itu anak kemarin sore yang gampang dibikin emosi gitu ya. Pokoknya kalau buktikan engkau berkuasa dengan cara sembuhkan aku. Kalau tidak, saya tidak percaya. Sama seperti anak remaja ditantang sama temannya. Kalau laki-laki beneran isep rokok, harus merokok. Karena anak laki-laki identik dengan merokok. Coba lihat koboi di Amerika pakai rokok. Sambil kejar banteng sambil merokok. Marlboro Country. Waduh, saya sebut merek, gak boleh ya. Belum jam 10. Maka orang-orang identik dengan seperti ini. Nah, saya pernah lihat ada satu gambar mirip sekali. Ada koboi pakai topi bagus, di belakangnya itu ada ranch yang begitu bagus, dia gantengnya luar biasa, tapi mukanya murung. Kalau iklan rokok senyum, lalu ada temannya di sebelahnya. Dia dengan murung mengatakan, Bob, I have cancer. Gitu ya. Jadi ini sindiran untuk iklan yang satu itu. Jadi yang sebelum, yang ceria, ini after. Before dan after, gitu kira-kira. Kalau kamu laki-laki sejati, harus merokok. Lalu orang dengan bodohnya mengatakan, saya tunjukkan saya laki-laki sejati. Saya sudah merokok gitu ya. Nah ini Tuhan bukan kayak begitu loh. Saudara gak bisa tipu dia. Kalau Tuhan tidak maha kuasa berarti saya gak sembuh. Kalau Tuhan maha kuasa saya harus sembuh. Coba buktikan kemahakuasaanmu. Tuhan gak akan perlu membuktikan diri seperti itu. Seluruh malaikat sedang memuja dia kok. Seluruh orang kudus yang di surga melihat dia dan sujud kepada dia. Cuma orang bodoh yang gak sembah dia. Jadi dia gak perlu membuktikan diri sama orang bodoh. Maka saudara harus mempunyai sifat lebih rendah hati mengatakan, Tuhan, engkau berkuasa, tapi engkau tidak harus sembuhkan saya. Tapi saya memohon belas kasihanmu, bolehkah saya mendapatkan kesembuhan? Ini doa yang benar. Maka Kaleb melakukan hal yang sama. Tuhan gak kewajiban sertai saya. Tuhan gak berkewajiban beri saya kemenangan. Tapi kalau dia mau, tidak ada yang bisa tahan saya. Tapi kalaupun enggak, dia tidak harus memberikan kemenangan itu. Inilah iman yang tidak dikorting. Tetap dia yakin Tuhan akan berikan. Tapi juga dia dengan rendah hati mengatakan, Tuhan melakukannya oleh karena dia. Oleh karena namanya sendiri. Bukan untuk naikkan nama Kaleb. Tuhan kerjakan demi nama Tuhan. Bukan demi namaku dan bukan demi kesuksesanku. Maka dia mengatakan, Tuhan pasti akan hancurkan. Tapi mengenai menyertai aku atau tidak, itu bukan sesuatu yang wajib saya dapatkan. Maka dia mengatakan, mungkin Tuhan akan menyertai dan memberikan kemenangan. Jadi kata mungkin jangan langsung diidentikan dengan orang gak beriman. Kecuali kalau mengenai hal keselamatan loh ya. Kamu yakin Kristus sudah menebusmu? Mungkin. Kalau Kristus menebus, dosamu diampuni? Mungkin. Jadi engkau mendapatkan keselamatan? Mungkin. Engkau sudah dilahirkan kembali? Mungkin. Ini suruh dia ikut katekisasi lagi atau diinjili lagi. Tetapi banyak hal yang kita kadang-kadang nyatakan dengan terlalu arogan. Tuhan pasti menyertai. Buktikan kalau gak percaya ini, Tuhan akan menyertai. Tapi gak ada orang-orang beriman yang terlalu berani seperti itu. Dia dengan rendah hati mengatakan, Tuhan kalau menyertai, saya akan berhasil. Kalau tidak, dia tetap akan membuat pekerjaannya menjadi berhasil. Nah ini poin yang berikut yang kita bisa lihat. Kemudian yang bagian berikutnya, mari kita lihat Yosua 21 ayat 9-13. Saya bacakan, ini bagian terakhir kita. Dari suku Bani Yehuda dan dari suku Bani Simeon diberikan mereka kota-kota yang berikut yang disebutkan namanya di sini. Kepada anak-anak Harun yang dari kaum-kaum orang Kehat termasuk Bani Lewi karena mereka, bagi mereka lah undian yang pertama. Kepada mereka diberikan Kiriat Arba, itu nama lamanya. Itulah Hebron, Arba inilah bapa suku Enak. Di pegunungan Yehuda dan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan mereka kepada Kaleb bin Yefune menjadi miliknya. Kepada anak-anak Imam Harun diberikan mereka Hebron, kota perlindungan untuk pembunuh dan tanah-tanah penggembalaan kota itu, Libna dengan tanah-tanah penggembalaannya. Saudara, hal terakhir yang kita bisa lihat adalah Kaleb gigih merebut Hebron karena di situ orang-orang Enaknya paling besar. Tetapi setelah dia rebut, dia bagi itu dengan tempat tinggal orang Lewi. Jadi apa yang dia peroleh dengan paling giat, paling susah, pencapaian dia paling besar, dia persembahkan itu untuk pekerjaan Tuhan. Ini poin yang berikutnya. Jadi dia tidak merebut dengan kekuasaan diri, dan dia tidak menjadikan kemenangannya menjadi milik diri. Dia mengklaim kemenangan ini milik Tuhan dengan memberikan tanah di situ menjadi milik orang Lewi. Maka ini poin terakhir yang kita bisa lihat, diajarkan mengenai sifat Kaleb yang adalah orang asing sebenarnya, tetapi menjadi pemimpin besar dari Yehuda. Kaleb merebut Hebron dengan usaha paling besar, tetapi setelah itu mempersembahkannya untuk dihuni oleh orang Lewi juga. Lalu kota berkubu di situ dijadikan kota perlindungan yang dihuni oleh orang Lewi dan menjadi tempat untuk orang yang membunuh tanpa sengaja berlindung dari orang-orang yang akan menuntut darahnya sebagai pembalasan dendam. Nah inilah hal terakhir yang kita bisa pelajari. Jadi Kaleb menjadi contoh di dalam bergiat bagi Tuhan, lalu mengakui bahwa semua dari Tuhan, dan dia mempersembahkan semua untuk apa yang Tuhan perkenan dikerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Ini poin penting sekali untuk kita ketahui, karena di dalam kekristenan kita mesti belajar juga apa sih maknanya persembahan. Kadang-kadang kita memberikan persembahan dari yang paling kecil atau yang paling tidak dipakai. Saya ingat pertama kali saya harus sumbang buku ke perpustakaan, waktu itu di GRI Bintaro. Mereka sedang bikin perpustakaan, lalu saya pikir-pikir, buku mana yang saya adanya double? Lalu kalau bukunya sudah double, saya ambil satu. Lalu lihat lagi buku mana yang saya kurang pakai, saya sudah baca atau yang saya anggap nggak terlalu bagus. Lalu saya akan ambil, lalu sumbangkan untuk perpus. Waktu saya sedang pikir itu, ada satu orang kasih bukunya, diikat penuh. Tinggi sekali. Tapi waktu ditaruh, pluk ditaruh, seperti ada debu-debu kertas terbang. Ini buku sudah dari zaman penjajahan mungkin, saya nggak tahu. Waktu dilihat jelek-jelek amat. Kemudian yang kelola perpus mengatakan, wah enak nggak ya kalau kita nggak ambil bukunya? Karena ini kalau ditaruh bikin perpus kita kotor. Jadi gimana? Ini bukunya penting nggak? Lalu saya coba-coba lihat. Nggak terlalu juga, ada pelajaran SD di dalamnya. Kemudian saya bingung, ini buat apa ya? Lalu saya geleng-geleng kepala bilang, wah ada juga ya orang kasih yang dia nggak pakai untuk gereja pakai. Lalu saya tertegur sendiri. Seolah-olah di hati mengatakan, kamu sendiri bagaimana? Oh iya, saya juga hampir kasih yang seperti itu. Maka saya pulang ke rumah ditegur dengan peristiwa tadi. Saya coba lihat yang paling-paling saya senang yang mana. Nah waktu itu buku saya belum banyak. Lalu yang paling saya senang itu adalah rangkaian komentarinya Calvin. Karena ini saya harus puasa untuk memperolehnya. Waktu saya lihat, masa yang ini? Hati kecil mengatakan, yang ini aja. Hati besar mengatakan, enggak tentu. Hati kecil mengatakan, tapi ini persembahan kecil nilainya di hadapan Tuhan. Hati besar mengatakan, tapi besar bagimu. Gitu ya. Lalu setelah bergumul-bergumul, hati kecil tiba-tiba ngomong, ingat Abraham, dia bawa Ishak, bukan Hagar. Coba kalau disuruh bawa Hagar, itu ya persembahkan. Yang disuruh bawa Ishak. Waduh, saya jadi susah sekali. Akhirnya saya ambil Ishak itu satu-satu. Gitu ya. Saya masukkan ke dalam dus, lalu saya pikul, memang benar loh mirip bawa Ishak gitu ya. Karena waktu itu ini harta saya yang saya punya, waktu itu belum punya banyak buku juga. Waktu saya taruh ke perpustakaan, saya taruh mengatakan, ini saya mau sumbangkan. Yang lihat mengatakan, wah sumbang ini bagus juga ya, terima kasih. Lalu saya mengatakan, gak usah bilang terima kasih, ini juga datangnya dari Tuhan. Dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhanlah kemuliaan. Sampai selama-lamanya gitu ya. Nah tapi setelah kasih, ada perasaan penuh sukacita. Tuhan izinkan saya menikmati, lalu Tuhan izinkan saya juga membagikan kepada yang lain. Tapi yang saya bagikan adalah sesuatu yang saya perjuangkan dengan keras. Nah ini yang diajarkan oleh Caleb. Dia perjuangkan tanah yang dikuasai orang paling besar dan paling kuat. Setelah dia menang, dia tidak taruh plang namanya dia saja. Meskipun bagian dia tetap diberikan oleh Yosua, tapi ada bagian yang dia mengatakan, ini untuk orang-orang imam, supaya mereka mendapatkan tanah warisan seperti yang Tuhan mau. Nah ini kira-kira yang saya mau bagikan. Dan saya bersyukur juga kalau misalnya kita boleh dibimbing oleh Tuhan mempunyai perasaan iman yang mirip atau yang mau kita pelajari dari Caleb. Perasaan iman yang melihat janji Tuhan bukan kekuatan diri. Iman yang mempunyai konsistensi mempertahankan semangat dari pemeliharaan Tuhan bukan dari diri. Dan iman yang melihat perjuangan paling berat adalah perjuangan yang akan dimenangkan untuk Tuhan dan demi kemuliaan Tuhan. Dan iman yang mengatakan segala perjuangan paling besar, nilai paling besar harus diberikan untuk Tuhan. Nah kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita. Dan Alkitab menceritakan tokoh-tokoh yang begitu besar, jauh lebih besar dari kita semua, sehingga kita perlu belajar dengan langkah yang sabar untuk melihat diri kita makin sanggup. Saya ingat satu ajaran penting yang saya pernah dapat dari satu buku yang saya baca. Di buku itu dikatakan Tuhan mengizinkan kita melihat contoh-contoh Alkitab yang jauhnya dari kita itu seperti jurang yang lebar menganga. Tapi Tuhan tidak pernah suruh kita loncati jurang itu untuk sama dengan orang itu. Tuhan kasih jembatan katanya supaya kita langkah satu demi langkah. Satu langkah demi satu langkah. Jadi saudara melihat contoh iman tadi, lalu saudara tulis Caleb begini, Caleb begini, Caleb begini. Lalu saudara kasih janji di bawah, janji untuk hari ini setelah PA. Saya berikan waktu 2 hari bagi diri saya untuk menyamai Caleb. Gantilah, jangan 2 hari, mungkin 40 tahun gitu ya. Nah jadi Tuhan gak menuntut kita loncati jurang itu. Tuhan mau kita langkahi jembatannya langkah demi langkah. Satu langkah demi satu langkah memperbaiki diri menjadi serupa dengan apa yang Tuhan mau. Itulah yang Tuhan tuntut. Kiranya Tuhan memberkati, kita akan tutup, mari kita berdoa. Tuhan kami bersyukur kalau Tuhan mengizinkan kami untuk melihat bagaimana orang-orang yang sebenarnya penuh kelemahan, Tuhan bangkitkan menjadi orang besar. Dan kami boleh pelajari sisi-sisi yang baik dari hidup mereka. Kami bersyukur untuk pelajaran dari hidup Caleb, yang setia kepada Tuhan, yang beriman dengan konsisten selama 40 tahun lebih, yang beriman kepada kekuatan Tuhan di usia yang lanjut, dan juga beriman untuk kemenangan yang diberikan kepada Tuhan dan dipersembahkan hanya untuk Tuhan. Ajarkan kami, supaya kami pun melangkah terus, meninggalkan hidup kami yang lama, dan makin menjalani hidup yang mendekati apa yang Tuhan mau. Tolong kami supaya kami tidak gampang putus asa, melihat begitu banyak diri kami, bagian dari diri kami yang masih jauh dari harapan Tuhan. Tapi biarlah kami boleh mempunyai dorongan dan semangat dari Tuhan untuk menjalani jalan yang menjauhi dosa kami dan mendekat kepada kekudusan Tuhan langkah demi langkah. Tolonglah kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.